الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني perdana ya. Nomornya berarti masih nomor baru ini ya. Berarti harus registrasi dulu ini. Siapkan KK sama KTP ini ya. Oke, siapkan KK sama KTP. Habis itu kita daftar kemana? Langsung rekrek gitu kan. Rekrek masih ke aula. Bukan ke Minggu atau ke aula. Repot, berat ya. Oke. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, anugerah keimanan, anugerah Islam iman yang sah sehingga kita semua bisa kumpul di sini, bisa belajar di sini, bisa tafakkur fitin di sini. Innalillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Selawat serta salam terhadapkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua terkerang buat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan dari teman-teman LKK ya, Mas Fikri dan teman-teman lain juga Mas moderator dan tim dari bidang apa ini? Ya, bidang intelektual ya. Nanti seperti yang sudah disinggung tadi sama Kak Fikri, insya Allah nanti akan ada kajian rutin ya, setiap seminggu sekali ada gitu kan. Dan beberapa dosen insya Allah sudah berkenan untuk mengisi materi, ada Pak Fajri yang insya Allah akan memberikan materi tentang bahasa Arab. Nanti yang pengen memperdalam kajian bahasa Arab boleh datang sama beliau gitu kan. Sebelum berangkat haji ya, semoga kita bisa segera berangkat haji ya. Amin Allahumma. Amin. Sudah bisa bahasa Arab. Kemudian nanti ada juga kajian fikih dengan saya. Kemudian ada kajian tentang ilmu kalam dengan jemaah, insya Allah dengan Ustaz Ibu Sudiono. Kemudian ada kajian fikih nisa atau fikih perempuan. Nah, ini penting buat bapak-bapaknya ini ya, yang di belakang. Nanti ada kajian fikih nisa atau fikih khusus perempuan. Lah, terus fikih laki-lakinya kapan? Yang laki-laki tidak perlu ada fikih khusus ya. Karena hampir semua kita fikih dari seorang laki-laki. Maka perspektifnya adalah perspektif laki-laki, sudah cukup gitu ya. Nah, yang perlu diperkuat adalah figur nisa. Kenapa? Karena perempuan itu punya karakter khusus ya, punya keistimewaan tersendiri ya, sehingga membutuhkan kajian tersendiri di figur nisa. Dan kalau yang menyampaikan materi harus perempuan gitu ya. Kenapa? Ya karena perempuan ingin dimengerti gitu. Dan sayangnya gitu ya, sayangnya yang paling bisa mengerti perempuan itu adalah perempuan sendiri. Yang mas-masnya jadi mata hati. Oke, gak apa-apa, biarin. Oke, gitu ya. Oke, baik. Pada kesempatan sore ini saya diminta untuk menyampaikan materi sebagai mukadimah ya, dari pembahasan tentang apa ini? Apa judulnya? Meneliti syariat menuju pribadi paripurna. Ini judulnya keren banget ini. Tepuk tangan dong buat teman-teman LKK. Iya, di sini ada dua kata kunci ya. Yang pertama meneliti syariat. Yang pertama meniti, bukan peniti ya. Meniti apa? Kancing jebol ya peniti. meniti, meniti. Pakai mim ya, bukan fa. Fa kasrah pol. Maaf, maaf. Meniti syariat menuju pribadi paripurna. Ada dua kata kunci. Yang pertama syariat, yang kedua apa? Pribadi paripurna. Syariat, apa itu syariat? Yang dari fakultas syariat katakan. Tidak paksa dari sebutin. Gini ya, gini kan pas di fakultas syariat itu kan mata kuliah ilmu apa namanya fikih pawaris atau ini dari SMA mana ditunda semua pak. Saat hitung-hitung waris hitung-hitung arah di bulan itu kan ini dari SMA mana dari SMK ada nggak ini, wah dari pondok semua pak. Di mata kuliah ilmu hadis itu kan kurang-kurang dari pondok mana dari SMK. Aduh berat. Ini kadang apa namanya syariat itu apa? Syariat itu hukum. Iya. Ya itu kalau orang yang bukan biasa fakultas syariat dan syariat apa? Hukum. Yo, apa? Boleh, masih boleh. Mana syariat? Nah, fakultas syariat dan syariat itu apa? Hukum. Itu pelanggaran. Kenapa? Karena syariat itu bukan hukum. Hukum itu bagian dari itu besar. Kan paling besar dari syariat. Hukum itu adalah bagian dari dalamnya. Jadi syariat tidak sama dengan hukum. Lalu apa syariat? Yuk, yang dari belakang. Sania. Oke. Yang sebelahnya. Yang dari fakultas syariat mana? Enggak ada. Ini tadris bahasa Inggris semuanya. Sama matematika. Teknik dari matematika. Oh, segala apa. Syariat begini. Syariat itu dari kata syara'a yasra'u syari'atan. Syariat itu bisa bermakna at-tariq. Apa artinya? Jalan. Syariat itu apa? Syari' Ahmad Yani. Jalan Ahmad. Syari' Ki Hajar Dewantara. Ya. Jalan Ki Hajar Dewantara. Jadi syariat itu artinya syariat berwatan berwatan ya, jalan cara bahasa cara bagaimana cara jalan yang seperti apa ay al munfitu ila ila nabal tirma ila ay nilma itu lain. Jadi jalan yang menuju ke arah mata air ya, itu syariat. Jadi kalau misalkan ini dalam bahasa ini kan konteksnya syariat itu kan muncul di Timur Tengah ya. Dalam bahasa Timur Tengah, kata syariat itu digunakan untuk menunjukkan jalan setapak yang jalannya ini turun. Turun menuju ke mana? Ke arah mata air. Jadi kalau misalkan gurun pasir, itu kan banyaknya pasir semua. Kemudian ada oase, ya. Tahu oase? Cekungan yang berisi air, mata air, cekungan berisi mata air. Nah, jalan menuju mata air ini disebut sebagai syariat gitu ya. Ini namanya syariat. Nah, jadi syariat seperti itu. Syariat adalah jalan menuju mata air. Ini syariat secara bahasa. Pengertian syariat secara bahasa. Nah. Terus kalau kita melihat seperti itu, maka nanti kita akan mengenal beberapa jalan menuju mata air. Jalan menuju mata air itu kan ada banyak. Ya kan? Namanya jalan wong gurun pasir itu kan mestinya jalan menuju mata air menuju cekungan ada banyak, bisa lewat sebelah selatan, bisa lewat sebelah utara, bisa sebelah timur, sebelah tenggara, kan macam-macam ya kan, itu kan berbagai jalan yang berbeda-beda. Nah, jalan yang berbeda-beda ini ya, jalan yang berbeda-beda atau jalur yang berbeda-beda ini, jalur itu dalam bahasa Arab bermakna apa? Kalau orang pergi bahasa Arabnya apa? Nah, jalur tempat pergi namanya apa? Madhab. Ya. Jadi madhab itu artinya jalan yang ditempuh untuk menuju mata air. Jalannya namanya syariat, ya. Jalur-jalurnya yang ada banyak tadi itu disebut sebagai madhab. Ya. Ini. Lalu kemudian air itu apa? Ya, air itu dalam bahasa Arab, air itu artinya mata air. Dalam konteks syariat, air di sini atau mata air di situ itu adalah apa? Masdarul ahkam atau sumber-sumber hukum. Apa itu? Ya, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi kalau kita bisa diibaratkan syariat itu adalah jalan menuju mata air, kemudian berbagai jalur yang berbeda-beda ini disebut sebagai mata, kemudian air yang mau diambil ini disebut sebagai apa? Ini adalah masdarul ahkam, sumber-sumber hukum. Apa itu? Ya, Al-Qur'an dan Al-Hadis, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sambil saya ada ya kan. Nah, jadi ibaratnya seperti itu ya. Maka dalam fikih, dalam syariat kita pernah ada banyak banyak jalur menuju mata air. Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju mata air. Gitu ya. Ada Imam Syafi'i membentuk jalan sebelah sana. Kemudian ambil air lagi. Nah, kita mengikutinya. Mengikuti jalur yang ditempuh oleh Imam Syafi'i. Nah, maka orang-orang yang mengikuti jalurnya ini disebut sebagai madhab Imam Syafi'i. Dari sebelah utara misalnya ada yang Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, kemudian dia menempuh jalur dari utara. Nah, kemudian sampai ke mata air, pulang, lewat lagi, pulang, sehingga menjadi jalur yang diikuti oleh banyak orang. Nah, kemudian para orang-orang ini mengikuti apa yang ditempuh oleh Imam Ahmad bin Hanbal, maka kemudian muncullah madhab namanya madhab Hanbali, gitu ya. Kemudian dari arah sebelah sana lagi ada lagi namanya Imam Malik bin Anas menempuh jalur sampai di mata air, kemudian kembali lagi jalan lagi kembali lagi. Para orang-orang kemudian mengikutinya, mana jalur sebelah sini lah, terus juga. Maka kemudian muncullah madhab Maliki, gitu ya. Kemudian dari sebelah sana ada Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit. Namanya Nu'man bin Thabit. Imam Nu'man bin Thabit kemudian lewat sebelah sana, jalan sini, lewat lagi, lewat lagi. Kemudian orang mengikutinya, maka menjadilah madhab baru. Gitu ya. Namanya madhab Abu Hanifah. Imam Abu Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit ini punya anak namanya Hanifah. Dia disebut sebagai Abu Hanifah. Bapaknya Hanifah. Maka muncullah madhab Imam Hanafi, ya. Seperti itu terus, gitu ya. Jadi mulai dari yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu berbeda-beda. Maka ada banyak madhab. Berapa jumlah madhab dalam fikih? Banyak. Ada yang menyatakan 60, ada yang menyatakan 80. Banyak ya. Banyak, gitu ya. Oke, sangat banyak gitu kan. Dan masing-masing itu tidak ada yang sama semuanya. Benar. Kenapa? Karena semuanya mau mengambil air yang sama. Karena air yang diambil adalah air yang sama. Bedanya cuma lewat jalurnya saja. Tapi prinsipnya adalah sama. Gitu ya. Maka madhab satu tidak lebih baik dibandingkan madhab yang lain. Madhab A tidak lebih baik daripada madhab B. Madhab C tidak lebih baik daripada madhab D. Semuanya ini sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanya soal itu cocok sama kita atau tidak, sesuai dengan lingkungan kita atau tidak, sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak, sesuai dengan kontur lingkungan kita atau tidak. Itu aja. Nah, kalau sesuai, ya kita ambil. Kalau tidak, ya kita bisa menyesuaikan dengan yang lain, gitu ya. Nah, ini namanya apa dalam madhab. Nah, yang menarik begini, para ulama itu dalam apa namanya, karena jalannya berbeda-beda, jalurnya berbeda-beda, maka setiap jalur itu kan punya karakter tersendiri kan ya. Setiap jalur punya karakter tersendiri. Kalau lewat jalur selatan, di situ banyak kerikilnya, ya. Jalannya itu agak banyak kerikilnya. Maka kalau kita lewat di situ lebih nyaman pakai sandal, ya kan? Kemudian jalur di sebelah timur, di situ banyak rumput berduri, maka kalau kita lewat situ lebih nyaman pakai sepatu boot, ya. Kemudian dari jalur utara misalnya, jalur utara itu jalannya licin, ya. gacek ya, gacek banyak ojek deh, licin gitu kan. Maka kita lebih nyaman lewat situ tanpa menggunakan alas kaki, nyeker bahasa Inggrisnya kan. Soalnya nenggo sandal apa? Kepleset. Kalau enggak, letok. Tapi enggak. Kelet baru gue terus dari copot. Terpedot. Ya kan? Nah, masing-masing mazhab itu punya karakter tersendiri menyesuaikan dengan lingkungan masing-masing gitu kan. Maka kalau kita mengikuti satu mazhab, maka ikutilah pendapat mazhab tersebut seterusnya. Kecuali kalau ada hal yang mengharuskan untuk intikal satu mazhab, boleh kita berpindah kepada mazhab yang lain. Gitu ya. Nah, kalau kita biasa lewat jalur utara yang jalurnya tadi itu licin, maka kita tidak perlu menggunakan alas kaki. Licin kan lebih nyaman kalau tanpa pakai alas kaki kan, nggak berdok istilahnya. Tapi kalau Anda biasa lewat jalur utara tanpa alas kaki terus pindah lewat jalur selatan di mana banyak kerikil, ya sih kena juga apa ya, ya kan? Gitu. Sama halnya misalnya Anda biasa lewat jalur selatan berkerikil Anda pakai sandal terus kok pindah lewat jalur utara yang di situ tempatnya berdok gitu. Ya sudah ada seperdot malah nyincing sandal malah. Nah, sebab itu dalam mazhab kita mengenal apa yang disebut sebagai taufik. Ya, taufik itu mencampurkan mazhab dan ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Ya karena menimbulkan kerancuan gitu ya. Taufik tidak diperbolehkan jika taufik itu berpotensi merancukan dan berpotensi untuk apa? Menggabungkan berbagai mazhab hanya untuk mengajar yang paling mudah saja, tasyilah. Bukan tasilan bukan mudah ya, tapi yang mempermudah menggampangkan atau menyepelekan itu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian maka kita perlu untuk mengerti syariat tadi secara sempurna. Kita perlu mengerti syariat secara benar, menyesuaikan dengan mazhab yang kita pilih tanpa membandingkan mazhab kita dengan mazhab yang lain mana yang lebih baik. Membandingkan boleh, ya, tapi tidak dalam rangka untuk mencari yang benar dan sama karena semuanya sama-sama. Nah, sama-sama memiliki pijakan yang bisa dipertanggungjawabkan, sama-sama teruji. Dan mazhabnya tadi ada 80 jenis ya, dalam bidang fikih ada banyak sekali. Dan kita boleh memilih dari 80 itu yang mana, gitu kan. Tapi untuk saat ini beberapa mazhab itu sudah banyak yang berhentikan, gitu kan, bergabung dengan mazhab yang lebih besar misalnya, atau ditinggalkan karena gak relevan lagi. Nah, maka yang populer sekarang tinggal 5 atau 6 mazhab. Yang pertama mazhab Hanafi, ya. Yang kedua mazhab Maliki, yang ketiga mazhab Syafi'i, yang keempat mazhab Hambali, yang kelima mazhab mazhab Dzahiri. Ya, mazhab Dzahiri. Imamnya Imam Dawud Al-Dzahiri. Ini muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ada satu lagi mazhab yang justru lebih tua dibandingkan 4 mazhab yang ada ini, namanya mazhab Ja'fari. Pendirinya Imam Ja'far Shadiq. Mazhab Ja'far itu masih hidup dan sekarang diperdomani oleh teman-teman kita dari kalangan Syiah. Ketika Syiah mereka menggunakan mazhab Ja'fari. Imam Ja'far Shadiq ini termasuk keturunannya Kanjeng Nabi, keturunan Muhammad Ja'far Shadiq bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini cicitnya Rasul. Oke. Kembali ke meniti syariat. Kemudian dengan kita meniti syariat tadi secara sempurna, maka kita akan mencapai mata air, kita bisa merangkum air tadi itu. Gitu ya. Lalu syariat dalam perspektif ilmu atau tadi kan pengertian syariat secara bahasa ya, bahasa syariat itu luwatan huwa antariku atau antarikatu. Terus kemudian syariat secara istilah apa? Wa syariatu istilahan kitabullah. Menurut syariat, menurut ilmu, disiplin keilmuan ya, dalam disiplin keilmuan ilmu fikih atau ilmu usul fikih, syariat itu adalah kitabullah. Apa? Kitabullah. Kita tahu. Kitab itu artinya firman atau titah. Ya. Kitabullah li'ibadihi. Ya. kitabullah atau firman Allah yang ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada nabi-nabi tertentu. Ya. Jadi syariat itu adalah kitabullah, kitab Allah atau firman Allah atau titah Allah yang ditujukan kepada nabi-nabi tertentu. Ya. Yang meliputi satu, ya, peribadatan atau ubudiyah. Kedua apa? Mu'amalah. Ya. Yang ketiga apa? Akhlak. Ya. Yang ditujukan untuk dijadikan sebagai pedoman bagi umatnya. Ya, saya ulang lagi, syariat adalah kitab Allah atau firman Allah atau titah Allah yang ditujukan kepada nabi-nabi tertentu yang isinya meliputi syariat. Meliputi apa? Ibadah, terus amalah, terus akhlak. Ya, isinya secara garis besar tiga ini ya. Nah, ini ditujukan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ini kemudian disampaikan kepada umatnya. Saya lagi dari awal. Syariat itu adalah kitabullah atau titah Allah. Artinya syariat dari atas, bukan dari bawah. Kemudian syariat itu ditujukan kepada nabi-nabi tertentu. Ya, ada syariat yang ditujukan kepada Nabi Adam. Ya, ada syariat yang ditujukan kepada Nabi Nuh. Ada yang diturunkan kepada Nabi Isa. Ada yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ya. Ini. Jadi ada nabi-nabi yang datang membawa syariat. Ada yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga memang syariat itu ada banyak. Ya. Semua nabi punya syariat, iya. Tapi tidak semua nabi mendapatkan syariat dari Allah. Ada yang mendapatkan syariat dari Allah, ada juga yang meneruskan syariat nabi sebelumnya. Misalnya siapa? Misalkan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam itu tidak membawa syariat. Nabi Harun itu melanjutkan syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ismail tidak membawa syariat. Nabi Ismail membawa syariat, meneruskan syariat yang Nabi Ibrahim alaihissalam ayahnya. Ya. Nah, syariat-syariat ini mencakup ibadah, ya, muamalah, kemudian apalagi akhlak, gitu ya. Dan ini berlaku bagi umatnya juga, gitu ya. Sebagai pedoman dalam kehidupan. Nah, syariat ini bisa berbeda-beda. Gitu ya. Syariat yang diturunkan kepada Nabi Adam beda dengan Nabi Muhammad. Ibadahnya sama atau beda? Beda. Ya. Dan pada syariat Nabi Adam berbeda dalam ibadahnya. Tidak ada salat lima waktu. Ya kan? Tidak ada. Gitu ya. Dalam Nabi Adam dalam muamalah itu berbeda juga. Bedanya apa? Misalnya begini. Mas Edi misalnya ya. Mas Edi Susilo. Boleh enggak Mas Edi menikah dengan saudara kandung? Enggak boleh. Tapi nah, putra Nabi Adam boleh enggak? Boleh. Ya. Dalam masa muamalah Nabi Adam itu punya khusus beda, ya. Syaratnya berbeda. Syarat Nabi Adam memperbolehkan menikah dengan saudara kandung. Ya. Buktinya apa? Lah kok beda Nabi itu rebutan apa? Berebut menikah dengan saudaranya kan? Iya. Jadi putra-putri Nabi Adam itu menikah dengan saudara kandung, gitu ya. Boleh nggak? Boleh. Syariatnya Nabi ada, tapi bagi umatnya Nabi Muhammad tidak diperbolehkan. Ya, dalam aspek muamalahnya beda. Ini. Kemudian yang sama Nabi Musa alaihissalam, syariatnya sama nggak dengan kita? Beda. Misalnya dalam ibadah, syarat Nabi Musa itu ketika bajunya kotor, baju kita kotor, kena najis. Terus gimana cara membersihkannya? Ya. Syarat Nabi Musa, tangan Anda di sini ya, baju ini, lengan di sini, ini kotor, kena najis. Cara membersihkannya dengan cara disobek. Ya, disobek. Jadi di baju ini disobek, serup, gitu kan, terus dibuang yang kena najis. Gitu ya. Kenapa? Itu syaratnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, kalau sahabat Nabi Muhammad gimana? Kalau kurang najis gimana? Dicuci. Ya, dicuci bersih sudah jadi suci lah, bisa dipakai untuk beribadah. Makanya Nabi Musa baju ini tambah-tambahan. Ya tidak apa-apa, masalahnya seperti itu. Gitu ya. Sadarnya memang kalau kotor najisnya dibuang. Gitu ya. Nah, contoh lain misalnya di kalangan syariatnya Nabi Musa alaihissalam itu ada lagi yang berbeda. Kalau ada orang melakukan kesalahan, dosa besar ya, cara membersihkan dirinya bagaimana? Ya? Iya benar, bunuh diri. Cara bertobat umatnya Nabi Musa itu dengan cara bunuh diri. Sangar. Cadas weh. Ya kan? Umatnya Nabi Musa alaihissalam, kalau ada orang yang bersalah dan itu melakukan dosa besar, cara bertobatnya dengan cara bunuh kotalan usah. Tapi umat Nabi Muhammad bagaimana cara membersihkan dirinya? Dengan cara taubatan nasuha. Taubat nasuha itu rukunnya ada 3. Yang pertama menyesali perbuatan yang sudah dia lakukan. Yang kedua mengganti ya, dengan perbuatan yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi. Ini rukunnya taubat. Taubatan nasuha. Bukan taubat lombok, saya ki pedesan besok mangan meneh. Itu ya. Itu syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Itu. Terus apa lagi? Daging misalkan. Daging itu yang diperbolehkan dikonsumsi di kalangan Nabi umatnya Nabi Musa itu adalah daging yang betul-betul daging yang tidak menempel dengan apa? Tulang. Jeroan itu hukumnya haram. Daging yang menempel dengan tulang hukumnya haram. Jadi iga sapi itu haram. Padahal enak loh ya. Jadi dagingnya hanya daging saja. Enggak boleh yang campur sama tulang itu harus dibuang dan karena yang nempel dengan tulang itu hukumnya haram. Syariatnya Nabi Musa. Tapi kalau syariat Nabi Muhammad gimana? Sak halo bakul dimasak. Sop iga, sop buntut ya. Ya kan itu kan tulang semua itu kan. Jeroan kuabe itu kan. Sing ati bakal sing tempat brodot apa jenenge? Apa? Babat ya, soto babat itu sono ya. Gitu kan. Bahkan sampai tulang paling gede itu kan, apa tulang punggung atau apa jenenge? Balungnya sik kurang puas lho. Dikeprok nih, dicukuk semu-semu. Kayak bumbu apa? Bakso gitu. Gitu kan. Sak jero-jerone tulang dipangan kabeh itu kan. Boleh-boleh, halal-halal. Jeroannya halal-halal semua. Itu bedanya syariat ya. Maka setiap nabi itu punya syariat tersendiri. Maka kita bisa membuat syariat Nabi Muhammad, syariat Nabi Isa, syariat Nabi Musa dan seterusnya. Masing-masing memiliki syariat yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian datanglah syariat Nabi Muhammad. Bagaimana posisi syariat Nabi Muhammad terhadap syariat-syariat sebelumnya? Gimana coba? Nah, di sini ada beberapa pendapat. Ada yang menyatakan bahwa syariat Nabi Muhammad itu menghapus semua syariat yang ada sebelumnya. Sehingga ketika Islam datang, tidak ada syariat sebelumnya dihapus sama sekali. Itu pendapat yang pertama. Tapi ada yang menyatakan bahwa syariat sebelum umat Islam itu bisa menjadi dalil bagi penerapan syariat Islam. Karena ada beberapa syariat dari umat sebelumnya, dari apa umat sebelumnya kemudian diterapkan menjadi bagian dari syariat Islam, diadopsi sebagai bagian dari syariat Islam. Misalkan apa? Haji. Ya. Haji itu termasuk syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkorban itu syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama kali berkorban siapa? Bukan Nabi Muhammad kan? Artinya itu syariatnya Nabi Ibrahim. Syariat Nabi Ibrahim bisa diterima dan diambil kemudian dikembangkan lagi dalam Islam berkorban. Ya, kemudian haji juga dalam syaratnya Nabi Ibrahim alaihissalam diadopsi. Dalam fikih itu disebut sebagai syariat Muhammad qoblana, syariat yang datang sebelum Nabi Muhammad lahir. Itu diambil, diadopsi, dikembangkan menjadi bagian dari syariat Islam. Jadi syariat Islam tidak alergi terhadap syariat sebelumnya. Kenapa? Nah, kan semuanya datang dari Allah. Syariat Islam tidak alergi dengan syariat yang dibuat Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Ya kan Nabi Isa kan juga utusan Allah, gitu ya. Kitab Injil pun juga dari Allah. Jadi kita tidak alergi. Tapi justru mengambil yang penting-penting kemudian dikembangkan dalam Islam, gitu ya. Termasuk misalnya begini, pernah dengar enggak puasa Asyura? Puasa Asyura itu dari mana? Puasa Asyura itu bermula dari syariatnya Nabi Musa alaihissalam, gitu ya. Jadi ceritanya Nabi ketika di Madinah, kemudian Nabi melihat orang-orang Yahudi. Yahudi itu siapa? Umatnya dia, umatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi umatnya Nabi Musa, orang Yahudi itu puasa pada tanggal 10 Muharram, gitu kan. Terus Nabi tanya, itu kenapa orang-orang pada puasa? Nah, terus mereka menjawab, gitu. Ya Rasul, kami berpuasa karena memperingati hari inilah tanggal 10 Muharram. Iya Muharram ya. Tanggal 10 Muharram inilah Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Raja Fir'aun, sehingga kami berpuasa, gitu kan. Terus apa sabda Rasul? Ya kalau begitu, kita umat Muhammad itu lebih berhak untuk berpuasa. Kenapa? Karena banyak peristiwa yang terjadi pada masa, pada tanggal 10 Muharram itu yang berkaitan dengan umat-umat nabi-nabi terdahulu. Nabi Yunus keluar dari perut ikan Nun, itu juga pada tanggal 10 Muharram. Ya, Nabi Nuh terdampar, kan banjir tuh, terus naik kapal, kemudian terdampar pada tanggal 10 Muharram. Ya, maka tanggal 10 Muharram itu disunahkan untuk berpuasa ya Allah. Terus Nabi menambahi, kalau gitu kita puasa tanggal 10 Muharram. Kalau besok saya masih hidup, tahun depan saya akan berpuasa tanggal 10 Muharram. Tapi kita tambahi satu hari lagi, pada tanggal 9, tanggal 9 dan tanggal 10, gitu ya. Sehingga muncullah syariat disunahkan yang puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Meskipun Rasul belum pernah menunaikannya. Kenapa? Karena beberapa bulan kemudian Rasul wafat. Jadi puasa Tasu'a sama Asyura itu belum pernah ditunaikan sama Rasul. Tapi itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena Rasul belum pernah berazam akan berpuasa. Jadi sunnah itu apa? Ya sunnah itu tidak ma'usnita ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin au qawlin au takririn au sifatin apa ya au amalin, ada yang menambahkan begitu, au amalin atau cita-cita sesuatu yang ingin dicapai oleh Rasul yang itu belum kelaku, belum terjadi ya, pro kelakon gitu. Itu bisa menjadi bagian dari sunnah. Termasuk ini tadi puasa Asyura nih, Rasul enggak belum pernah puasa Asyura. Wong Rasul tahun depan sudah meninggal, beberapa bulan sudah meninggal, belum sampai bulan ini lagi, bulan Muharram lagi. Ini itu syariat. Nah, syariat ada banyak dan masing-masing nabi membawa syariat yang berbeda. Kemudian dari sini ada yang mau didiskusikan? Oke, lanjut. Menuju pribadi paripurna. Pribadi yang paripurna itu seperti apa? Nah, saya akan mengutip sebuah hadis. Ini hadis panjang yang tercantum dalam kitab Arba'in An-Nawawi, hadis yang nomor 2. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian Imam yang lain ya. Kitab Sunan ataupun Mustad Ahmad bin Hanbal juga meriwayatkan di sini. An Umar radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Baca enggak? Oke. Nah, enggak baca ya. Saya bacakan. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala'a 'alaina rajulun syadidun bayadis siyabi syadidu sawati syari la yura 'alaihi atharu safari wala ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasnata rukbataihi ila rukbataihi wada'a kaffaihi 'ala fakhidaihi wa qala ya rasul ya muhammad akhbirni 'anil islam fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimu sholata wa tu'tiya zakah wa tasumu ramadan wa tahujja baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqtu. Sadaqta ini ya, bukan sadaqtu. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Qala antuk mina kerang ya. Antuk mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarihi. Qala sadaqta. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Qala anta 'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa'akhbirni 'an sa'ati. Qala mal mas'ulu 'anha bil a'lama min as-sa'il. Qala fa'akhbirni 'an amaratiha. Qala anta tal amatu rabbataha wa antara al-hufatu al-auratu al-alata ri'a'anna ri'a' asyati yatatawaluna fil bunyani sumantarangka falabistu malian. Suma qala ya Umar atadri manisail qultu Allah wa Rasulullah alam qala fa'inau Jibril atakum yu'allimakum tinakum rawahu Muslim. Ada tahu artinya? Oke. Monggo. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Umar ini termasuk apa? Sahabat yang dekat dengan Rasul, dia menjadi khalifah yang kedua, ya. Sahabat Umar ini Umar bin Khattab. Ya, dia sedikit lagi tua dibandingkan Rasul. Putrinya Hafsah binti Umar itu menjadi istrinya Rasul. Jadi dia Umar bin Khattab ini termasuk mertuanya Rasul. Nah, Hafsah binti Umar ini adalah salah satu sahabat Rasul yang istimewa. Kenapa? Karena sahabat Hafsah inilah istri Rasul yang menyimpan naskah mushaf Al-Qur'an pertama. Ya, setelah disusun kemudian tadwinul mushaf, tadwinul Qur'an itu kemudian disimpan di rumahnya Hafsah binti Umar. Salah satu sahabat istimewa. Dan sahabat Umar termasuk sahabat yang istimewa karena beliau termasuk beberapa sahabat yang asabiqun al-awwalin, termasuk awal masuk Islam. Yang sahabat Umar ini adalah sahabat yang pertama kali dia ngomong sama Rasul begini. Ya Rasul, kan dulu ketika Islam datang Rasul kan khutbah. Dakwah telah sembunyi-sembunyi kan, sir gitu kan. Ini sahabat Umar ini termasuk dia rata enggak ya gitu. Tanya sama dia, ya Rasul, ajaran yang sampean bawa ini benar atau salah? Ya benar. Ajaran yang sampean bawa itu penuh kebohongan atau penuh dengan kebenaran? Ya benar. Ajarannya sampean ini, Islam ini membawa menuju kebahagiaan dunia akhirat atau kehancuran dunia akhirat? Ya, kebahagiaan dunia akhirat. Ajaran ini itu membawa kepada keselamatan bukan? Iya. Nah kalau ini ajaran benar, ajaran ini membawa kebaikan, kenapa kok didakwakan secara sembunyi-sembunyi? Apa salahnya? Nah, terus gimana? Ya udah kita dakwah secara terang-terangan. Baru jumlah mati sama itu masih sedikit itu kan. Sementara kaum Quraisy itu jumlahnya udah puluhan ribu. Mati sama baru berapa ratus itu kan. Lawan puluhan ribu itu. Nah, habis itu kemudian sahabat Umar langsung di perempatan jalan itu yang agak ramai itu. Ngomong Quraisy itu kan. Tak kabari. Sekarang saya jadi temannya Muhammad itu kan. Aku Muhammad mau dakwah ini. Jangan ganggu. Awas macam-macam. Udah kayak gitu itu kan. Nah, ini sahabat Umar. Nah, ini kejadian dalam riwayat ini ada yang menyatakan bahwa ini kejadian ketika terjadi di Madinah. Ya, ketika ada di Madinah. Suatu ketika bainama nahnu julusun 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada suatu hari Nabi itu kan biasa kumpul dengan para sahabatnya. Kayak gini lah. Kumpul dengan para sahabat kemudian. Nah, suatu ketika ada orang datang dari depan. Datang masuk menemui Rasul. Rajulun syadidul bayani siyami, pakai baju putih. Putih kan? Enggak kayak gini ya. Baju putih. Syadidul sawadi syadid. Rambutnya hitam. Enggak ada ubannya. Dan enggak dipirang gitu ya, enggak dicat. Pokoknya asli hitam.
Kemudian layura alaihi afrus safari. Madinah itu kota saat itu kota yang enggak terlalu besar. Sehingga mereka bisa mengidentifikasi ini orang mana gitu kan. Wong kotanya kecil. Gitu kan. Penduduknya baru beberapa ribu gitu kan. Sehingga orang istilahnya ciran lah, jadi wong di gitu kan. Mereka kampung mana gitu. Ini ternyata mereka enggak, para sahabat ada di situ enggak tidak itu sopo gitu. Dari kampung mana enggak tahu gitu. Dan pakaiannya itu pakaian putih bersih yang tidak tidak menampilkan identitas dia dari suku mana. Gitu kan. Dari mana gitu kan. Terus la yura alaihi asrul safar. Di wajahnya dan di tubuhnya itu tidak ada jejak-jejak dia pernah dia datang dari bepergian jauh. Ya. Enggak kelihatan dari kalau dia orang jauh. Orang kamu bepergian rumahmu jauh misalnya datang ke sini itu kelihatan kok. Wajahnya agak berminyak, berdebu gitu kan. Kemudian bajunya agak kusut gitu kan. Terus kakinya berdebu gitu kan. Ini enggak ada jejak sama sekali. Seolah-olah dia dari belakang masjid kemudian masuk gitu kan. Ini. Kemudian la ya'rifuhu min ahadun. Kita enggak ada yang tahu siapa dia. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia duduk di depan Nabi. Ini siapa ya? Para sahabat kaget. Ini siapa ya? Ini kemana terkong orang-orang langsung duduk di depan Nabi gitu kan. Nah, terus fa asnata rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian kakinya itu duduknya begini. Terus dan ini duduknya tepat di depan Rasul. Sehingga kedua lutut ini hampir menyentuh lututnya Rasul. Sakit pada ya. Ya toh? Ini orang asing datang duduk seperti ini kemudian di depannya Rasul. Bahkan sininya itu hampir menyentuh lututnya Rasul. Lututnya dia hampir menyentuh lututnya Rasul. Kalau kita orang asing, kaget. Kita orang di situ dan ada orang asing datang bersih di dekatnya, kita
sombong. Ya.
Terus, ini bawa doa kafaih yang ala fakidah ini. Kemudian dua tangan ini terletak di tangan. Menurut sumber riwayat, tangan enggak cuma di sini, tapi sama tangannya di sini sampai nempel ke pahanya Rasul di tangannya. Ini sombong, kemana ini berdiri? Kemudian waktu nanya Muhammad akhirnya al-Islam. Dia bertanya, ya Muhammad akhirnya al-Islam. Muhammad dan makanya enggak ya Rasulullah Muhammad akhirnya al-Islam. Coba Muhammad ceritakan dong apa itu Islam akhirnya al-Islam. Kemudian Rasul menjawab, al-Islam wa anta syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimu sholat wa tuqti zakat wa shaumi ramadhan wa tahum jalal baita ini stato atau ila hisabila. Rasul menjawab bahwa berislam itu antar syahadala ila alim. Berislam itu yang pertama bersaksi dengan Nabi Muhammad Sain dan Nabi Muhammad adalah utusan. Yang kedua wa tuqimu sholat wa mereka terus wa tuqti zakat membayar zakat terus berpuasa wa tasuma Ramadan ya puasa roh. Kemudian haji ke Baitullah manis tanpa harta lagi bisa bilang yang bagian roh. Nah ini kemudian Rasul menjawab dengan poin ini ya bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya salat, zakat, puasa terus haji. Oke, lanjut. Setelah itu kemudian si orang tadi menjawab berkemain langsung mengirim balik sudah tak ini benar gitu ya sorry anda benar gitu ya kayak ulis gitu kan ulis anda benar tank gitu terus fa'ajabna lahu yas'alahu wa yusaddiquhu maka orang itu ngira ini tanya iya habis itu kasih jawab kemudian dia malah mau bener gitu kan. Tanya, apa kan tes gitu kan? Wali-wali menentas Nabi Nabi gitu kan? Dia orang segera tiga tahun datang, tiba-tiba menentas Nabi Nabi. Sebab kan lagi kan? Tuhan sempat untuk agak ini ya, merasa agak nyaman gitu kan dengan hadirat orang ini. Ini kelihatan fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Lala, fa'akbirni alimah. Terus dia tanya, ya Muhammad, apa itu iman? Apa jalan Rasul? Antum minna billah
wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'minu billahi khairihi wa syarrihi.
Jadi Rasul jawab bahwa iman itu adalah antum minna billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat,
wa kutubihi, dan kepada kitab, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasul,
wa qadri khairihi wa syarrihi, kepada qadar, qada dan yang baik ataupun yang buruk. Kemudian yang terakhir apa? Oh, kepada hari akhir. Hari akhir itu yang kelima ya, paling. Terus jawabnya apa? Sedang ditanya. Oke, benar ya. Tadi tanya, jawab benar ya. Ini penasaran juga ya. Rasulullah juga penasaran dan agak ini gimana ini? Terakhir, fakhirnya al-ihsan. Dia tanya, ya Rasul, apa itu ihsan? Rasul jawab, apa ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Ihsan itu adalah anda beribadah kepada Allah, ya. Ka'annaka tarahu, seolah-olah anda bisa melihat Allah. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kalau anda tidak bisa melihat Allah, maka fa'innahu yaraka. Fa'innahu yaraka. Maka sesungguhnya Allah melihat. Ya, maka sesungguhnya Allah melihat, melihat anda maksudnya ya. Qala fa'akhbirni 'anis sa'ah. Nah, kalau yang ini dia enggak bilang sedakta ya. Langsung fa'akhbirni 'anis sa'ah. Ya Rasul, coba ceritakan tentang hari kiamat itu seperti apa. Apa jawab Rasul? Mal mas'ulu 'anha bi'alam minas sa'il. Yang ditanya itu enggak ngerti, gitu kan. Sama seperti orang yang bertanya, yang tanya enggak ngerti, yang ditanya pun juga enggak ngerti gitu kan. Qala fa'akhbirni 'an imaratiha. Kemudian jelaskan padaku apa ciri-ciri kiamat. Qala antalidal amatu rabbata. Jadi ketika kelak ya, ibu-ibu itu melahirkan majikannya. Anak menjadi majikan. Sudah kelihatan belum? Wa antara al-khufata al-urata al-alata ri'a asyati yatatawaluna fil bunyan. Dan anda akan melihat orang-orang yang berkaki telanjang, dia enggak pakai baju. Kemudian orang-orang yang tidak pakai baju, orang-orang yang tidak mengenakan alas kaki. Kemudian orang-orang yang mengembala kambing, mereka berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan. Semantalako. Habis itu kemudian orang ini falabistu malian sumakola. Nah, habis itu orang ini pergi. Dan para sahabat itu juga penasaran sapa ta kemau. Ditututi. Digoreh nang mbut gak ono. Terus akhirnya ini Nabi bersabda, "Ya Umar, ada dari mana saya?" Umar tahu enggak siapa tadi itu? Qala Allah wa Rasul alam. Ya Allah dan Rasul kita tahu. Enggak arti saya Rasul. Rasul menjawab, fa'innahu jibril atakum yu'alimukum dinakum. Tadi itu malaikat Jibril. Ngapain? Atakum yu'alimukum dinakum. Datang mengajarkan kalian tentang prinsip-prinsip agama. Nah, dari sini kemudian kita jadi mengerti bahwa ada beberapa prinsip dalam agama yang kalau kita memenuhi di semuanya ini, maka kita akan menjadi pribadi yang paripurna. Pribadi yang paripurna itu pribadi yang memenuhi tiga. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Ya. Jadi pribadi yang memenuhi Islam, iman dan ihsan. Tiga poin ini. Kalau tiga-tiganya terpenuhi, maka seorang tersebut menjadi pribadi yang paripurna, yang sempurna semuanya. Gitu ya. Apa saja dan apa penjelasannya? Oke, yang pertama Islam. Apa Islam? Islam dari kata aslama yuslimu islaman. Artinya damai, tenang. Udkhuluha bisalamin amin. Masuklah ke dalam surga dengan tenang. Darussalam. Negeri penuh kedamaian. Surga disebut sebagai darussalam. Negeri dengan penuh kedamaian. Kayak masjid ini kan. Masjid darussalam. Babus salam ya, okay. Islam juga bisa bermakna astaslama yastaslimu istaslama yastaslimu islaman. Ya, aslama yastaslimu islaman. Istislam, istislam itu artinya pasrah. Ya. Nah, lalu Islam itu apa? Tadi disebutkan bahwa Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimu shalat wa tuuz zakat wa tasum Ramadan wa tahajjud bait min satu anta ilahi sabina. Dalam Islam ada 5 prinsip atau 5 rukun. Ya, ada 5 rukun. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga waktu zakat. Kemudian puasa dan berhaji manis atau tahlil sabina. Pertanyaannya, bagaimana cara bersyahadat? Kemudian bagaimana cara menunaikan sholat? Bagaimana cara membayar zakat? Bagaimana cara berpuasa? Bagaimana cara haji? Apa syarat dan rukun puasa? Apa syarat dan rukun haji? Apa yang membatalkan puasa? Apa yang sunnah dalam sholat? Apa yang membatalkan sholat? Bagaimana kita cara membaca ini? Ya, ini. Maka kita bisa belajar mengkaji Islam itu dengan kajian yang pertama ilmu usul fikih. Kalau ini untuk level tingkat lanjut ya, usul fikih itu apa? Ilmu yang mengkaji tentang dasar-dasar pembentukan fikih. Ya, kalau untuk apa disebut juga sebagai ilmu apa ya, ilmu usul fikih. Kemudian prinsipnya ya, kalau kita ingin mengkaji tentang apa itu sholat, pengertian sholat, caranya bersholat dan sebagainya, ya kita belajar ilmu fikih. Fikih itu apa? Al-fiqhu lughatan wa al-fahmu. Fikih secara bahasa artinya faham. Al-fiqhu lughatan wa al-fahmu. Sama seperti hadis Rasul, mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Mayyuridillahu bi khairan, barang siapa yang Allah berkehendak untuk memberikan kebaikan kepada seorang, yufaqihu fid din, maka Allah akan berikan pemahaman bagi dia tentang perkara agama. Yufaqih fitin, memberikan pemahaman tentang agama, gitu ya. Nah, maka kalau kita ingin mengkaji tentang prosedur sholat, prosedur beribadah, memenuhi syarat Islam tadi itu ya, yang rukun-rukun Islam tadi itu ya, maka kita harus belajar ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Minimal fikih lah ya, minimal fikih. Ada banyak kitab fikih dan ada banyak materi fikih yang bisa kita pelajari, gitu ya. Di sini saya mau bawa beberapa kitab ya, di sini. Ada kitab yang pertama, ada kitab namanya kitab yang paling kecil ya, namanya Safina. Ada yang pernah baca Safina? Safina itu Najah dan Safina itu Suara. Kitab yang paling kecil dalam bidang fikih. Ada juga kitab Takrim atau Fathul Marib syarahnya itu ya. Itu banyak sekali. Ini misalnya ya, ini kitab sebenarnya kasih baru saja Fisyari Safinatun Najah. Kitab syarahnya Safinatun Najah. Ini kitab fikih dan usul syariah yang secara umum. Kemudian ada juga kitab ini misalnya Sulalul Munajat. Ini kitab yang mengkaji tentang fikih juga, syarah dari kitab Safinatun Najah. Kemudian ini juga ada kitab syarah Sulalul Taufiq. Ini juga mengkaji tentang fikih. Ada juga kitab Fathul Qarib yang biasa dikaji pesantren ya. Nah, kemudian di depannya lagi sebagainya. Itu kitab-kitab fikih. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Next. Lanjut. Kemudian yang kedua adalah iman. Apa itu iman? Ya, iman itu adalah tasdik, membenarkan, mengakui, tasdikun bil qalb wa ikrarun bil lisan wa aqalun bil jawarih. Iman itu artinya membenarkan dengan hati. Kemudian ikrar bil lisan, berikrar dengan lisan. Terus wa aqalun bil jawarih. Dan melakukan af'al. Ya, melakukan konsekuensi dari iman tersebut dengan apa? Fisik yang kita miliki, dengan anggota tubuh yang kita miliki. Misalnya begini. Kita beriman kepada Allah, maka dalam hati kita meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, Allah itu adalah Rabbil Alamin, penguasa alam semesta, la ilaha illallah. Kemudian ikrar bil lisan, kita mengikrarkannya dengan mengucap kalimat syahadat. Kemudian af'al bil jawari, kita kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang berorientasi kepada pemenuhan terhadap perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ini adalah iman. Jadi iman itu enggak cuma ada yang dalam hati, tapi juga dalam ekspresi gitu kan. Jadi iman itu sama seperti cara berpikir. Ya, dia meliputi aspek ya batiniah sekaligus aspek dohiriyah. Kalau Anda beriman kepada Allah, maka kan kita mesti ketemu banyak hadis ya, manakala yaqulu billahi wa yaumil akhir ya falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau Anda beriman kepada Allah dan akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Ngomong sendiri baik, kalau enggak diam saja. Loh, apa hubungannya ngomong yang baik dengan diam kok sama iman gitu kan? Ya kan? Nah, maka mesti kan bertanya-tanya ya kan? Apa hubungannya gitu ya? Gimana caranya ini kan? Nah, itu bisa kita cari jawabannya. Dengan apa? Tadi, kembali lagi ke definisi iman. Tasbikun bil qalbi iqrar bil lisan. Maka ucapan kita juga harus mencerminkan ucapan yang baik. Kenapa? Kalau kita ngomong yang gak benar, berarti kita lupa bahwa ada Allah yang mengetahui setiap ucapan kita, yang mencatat setiap ucapan kita, yang kelak akan dipertanggungjawabkan pada hari akhir. Kan gitu. Terus wa af'al bil jawari. Contohnya bisa man kana yaqulu billahi wa yaumil akhir fal yukrim jarahu atau fal yukrim daifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka fal yukrim jarahu. Oke. Maka muliakanlah jarah tetangga. Falu krim dari formul yang adalah tamu. Itu ini ya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita beriman? Bagaimana kita bisa mengkaji iman? Dengan ilmu apa? Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul, hari akhir, qada dan qadar. Cara kita beriman bagaimana? Bagaimana kita mengkaji cara beriman kepada Allah? Cara mengkaji iman kepada malaikat, iman kepada rasulnya, caranya gimana? Pakai ilmu kan? Oke, ilmu apa yang mengkaji? Ilmu apa? Ilmu usuluddin. Kuat ya? Usuluddin. Oke. Ilmu usuluddin atau ilmu tahu? Tahu kait ilmu kan? Teologi. Cara kita beriman kepada Allah itu bagaimana caranya? Maka dibahas dalam ilmu tauhid. Ya, dalam ilmu tauhid banyak kitab-kitab dalam ilmu tauhid. Misalnya kitab Tijan Tirori atau Aqidatul Awam, misalnya yang kecil ya, yang dasar Aqidatul Awam. Kita akan mengkaji tentang bagaimana cara kita beriman kepada Allah, bagaimana kita mengetahui sifat-sifat Allah, gitu. Cara kita beriman kepada asma Allah dan seterusnya. Beriman kepada qadar dan qadar gimana caranya? Qadar dan qadar itu apa? Cara kita menyisapinya bagaimana? Itu dibahas dalam ilmu itu, ilmu tauhid. Itu ya. Sampai di sini ada tanya kan? Next. Oke. Okay. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Ihsan artinya apa? Bagus. Hasuna yahsunu hus. Nah, husna artinya bagus. Ahsana yuhsinu ihsan artinya membaguskan, membuat suatu kondisi menjadi bagus itu ihsan. Ahsana yuhsinu ihsan. Nah, ihsan ini oleh Rasulullah tadi didefinisikan dengan anta abdallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah anta abdallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Anda beribadah kepada Allah ya, ka'annaka tarahu, seolah-olah Anda melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau Anda enggak ngerti, enggak bisa melihat Allah, maka pasti fa innahu, maka sesungguhnya Allah pasti melihat. Fa innahu yara. Rasul menggunakan inna yang artinya sesungguhnya. Inna itu dalam ilmu nahwu disebut sebagai taukid. Sesuatu yang menegaskan pentingnya ucapan itu. Fa innahu yara, bahwa pasti dan pasti Allah melihat. Pertanyaannya, bagaimana cara kita berihsan? Ilmu apa yang bisa kita pelajari? Bagaimana cara kita melihat Allah? Bagaimana kita meyakini Allah melihat kita? Biasa. Ayo. Ada gak ilmunya? Gimana? Ilmu apa yang dipelajari? Ilmu apa yang mengkaji tentang bagaimana melihat Allah? Ayo, ilmu apa? berislam ilmunya ilmu fikih, ilmu syariat. Beriman ilmunya ilmu tauhid. Berihsan ilmu apa coba? Ayo. Apa? Nah, perhatikan nih. Ilmu tasawuf. Ya. Ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Ada enggak mata pelajaran tasawuf?
Ada.
Gitu ya. Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu apa? Ilmu yang bertujuan untuk li sifat nafas, li tazkiyatun nafas wa tazkiyatul qalb, untuk membersihkan hati, mensucikan jiwa. Hati yang jernih, jiwa yang bersih itu bisa digunakan untuk melihat pantulan nurullah, cahaya Allah, sinar dari Allah. Gitu ya. Maka kita harus membersihkan hati, membersihkan jiwa. Caranya piye kuwi? Susah kan? Nah, maka kita belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa, membersihkan hati. Cara membersihkannya bagaimana? Dengan berakhlak yang baik. Ya. Dengan cara berakhlak yang baik. Akhlak itu apa? Perilaku. Oke, nah bisa masuk. Akhlak apa? Akhlak itu sesuatu yang dilakukan dengan spontan. Ya, sesuatu yang dilakukan secara spontan. Anda jalan, kemudian ketemu kaki ini kesandung gitu kan. Kemudian mengucapkan sesuatu. Nah, tergantung diucapkan gitu ya. Nah, apakah mengucapkan astagfirullah gitu kan, atau innalillah, atau mengabsan pun binatang gitu. Itu akhlak. Sebab itu akhlak itu ada banyak jenisnya. Ada akhlak yang baik disebut akhlakul karimah, ada yang buruk akhlakul madzmumah. Iya. Jadi akhlak itu enggak semuanya baik, tapi ada yang baik dan ada yang buruk. Maka kita memperbaiki akhlak gitu kan. Akhlakul karimah. Dan Rasul itu diutus liutamima makarimal akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ya, bahwa pada diri Rasul fi uswatun hasanah, dalam diri Rasul ada teladan yang baik, ada pribadi teladan yang baik. Ini ya. Pertanyaannya, bagaimana cara membersihkan hati? Perkara yang rumit kan membersihkan hati. Hati itu sesuatu yang enggak kelihatan. Kotoran hati itu ada banyak, ada riya, ujub, sum'ah dan segala macamnya itu ya. Ghibah dan segala macamnya. Gimana cara bersihkannya? Nah, itu maka butuh riyadhah. Butuh upriyadhah. Cara riyadhahnya bagaimana? Macam-macam. Ada yang menggunakan fikir, ada yang membaca sholawat, ada yang membaca Al-Quran, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada yang dengan cara berpuasa. Gitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa yakin bahwa kita sudah mencapai pribadi yang ihsan? Kalau pribadi yang muslim, gampang. Ya, Anda ada sholat, genep, selesai. Untuk menjadi pribadi yang umum, ya agak sedikit sulit gitu ya. Anda harus belajar tauhid gitu ya, kemudian memastikan bahwa tauhidnya benar gitu kan, ya pelan-pelan gitu kan. Tapi bagaimana kita yakin bahwa kita sudah menjadi pribadi yang muhsin? Gimana caranya? Susah kan? Ya susah. Sebab itulah maka para orang-orang yang kaji ilmu tasawuf itu kemudian mengorganisir, ya, mengorganisir mereka berguru kepada gurunya gitu kan. Kalau mereka berdialog kepada guru ya, guru, Pak Ustadz, Pak Yai gitu kan. Saya sudah benar belum cara ibadahnya. Saya sudah benar belum cara wiridannya gitu ya. Doa-doa yang saya baca sudah benar atau belum gitu kan. Ini hati saya sudah bersih atau belum. Nah, orang-orang atau guru-guru atau mursyid yang hatinya sudah jernih gitu akan memberikan tuntunan kepada para murid-muridnya ini. Maka kemudian ini dilakukan dalam lembaga namanya Tariqah atau Tarekat. Nah, Tariqah itu adalah suatu forum untuk melakukan pendidikan dalam membentuk pribadi yang muhsin, gitu ya. Fokusnya pada pribadi yang muhsin, yang memfokuskan diri pada pengembangan tradisi membentuk pribadi yang muhsin. Kalau pribadi yang muslim di pesantren banyak, di kampus bisa. Menjadi pribadi yang mukmin di kampus juga bisa. Tapi untuk pribadi yang muhsin, nah ini memang membutuhkan effort yang lebih khusus. Misalnya dalam kalau di apa namanya? Tarekah itu kan ada yang namanya suluk, ada yang namanya tawajuhan itu kan, ada namanya pikir, ada namanya aurat dan segala macam yang semuanya diorientasikan untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa. Ya. Jadi riyadhah batiniyah, puasa, sebagainya, segala macamnya, bangun malam dan seterusnya untuk membersihkan hati. Nah, hati yang bersih atau belum, nah, kita ajukan kepada gurunya, kepada mursyidnya. Nah, mursyid akan memberikan arahan, oh ini sudah pribadimu sudah bersih atau belum. Nanti kalau dalam mutasyib pun ada retobakot itu kan tingkatan-tingkatan. Yang pertama taubat, kemudian khauf, roja, ya, terus apa lagi? Dan seterusnya ya, sampai yang paling tinggi, musyahadah, dan seterusnya. Itu ma'rifat dan segala macamnya. Ini adalah tingkatan-tingkatan pribadi yang melakukan ihsan muslim, mukmin dan muslim. Begitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup. Oke. Nah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang nanti kita jadikan ulang ya kapan kita pertemuannya. Saya akan membacakan kitab Kasyifatus saja. Ini kitab ini. Nanti ini yang versi syarahnya ya, versi syarahnya. Kemudian kalau yang versi apa? Versi matangnya itu ada. Bagi yang pengen belajar nanti bisa kita belajar bareng-bareng ya. Oke, ini syarah Safinatun Najah. Baca enggak? Ah, gini aja. Syarah Safinatun Najah ini Kasyifatus saja syarah Safinatun Najah. Nah, kitab ini dikarang oleh Imam Abdul Imam Al-Allamah Syekh Al-Fadhil Salim bin Sumair Al-Hadrami. Beliau ini Al-Hadrami dari Hadramaut dari Yaman yang menulis kitab ini di bagian pinggir. Ini kitabnya ada dua, ada yang tengah, ada yang pinggir. Nah, ini ada yang tengah, ada yang pinggir. Yang pinggir tengah, yang pinggir ini ditulis oleh Imam Salim Al-Hadrami dari Hadramaut. Beliau wafat tahun 1850-an. Ya. Wafatnya di mana? Wafatnya di Jakarta. Jadi beliau pernah tinggal di Jakarta dan wafat di Jakarta, di Makassar, di Jakarta. Kemudian yang tengah ini ditulis oleh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ya, ulama dari Banten. Muhammad Nawawi Al-Bantani, ya, Al-Bantani ya, bukan Al-Bantali ya, Bantal. Nah, Imam Nawawi Al-Bantani ini beliau adalah ulama dari Indonesia yang lahir tahun 1800 awal, kemudian beliau lama menetap di Mekah dan menjadi Imam Masjidil Haram. Jadi ada ulama dari Indonesia yang jadi Imam Masjidil Haram, jadi mufti di sana, jadi guru di sana, ngajar para murid-murid dari seluruh dunia. Salah satu Muhammad Nawawi Al-Bantani ini, beliau dimakamkan di Ma'la, ya, di dekat di Ma'la itu dekat sama makamnya Sayyidatina Khadijah. Luar biasa sekali. Oke, begitu. Ada yang ditanyakan? Insya Allah nanti kita mulai pada pertemuan yang akan datang kajiannya. Ini sebagai pengantarnya ya. Jadi, nah kitab ini kitab Kasyifatus saja ini menarik karena isinya itu komplit, mulai dari pribadi yang mukmin ada, pribadi yang muslim juga diterangkan di sini, sampai pribadi yang muhsin itu juga diulas di sini. Jadi nanti kita, insya Allah jika menghatamkan kitab ini, ya kita akan belajar untuk menjadi pribadi yang paripurna, sempurna tiganya, sempurna imannya, sempurna Islamnya, sempurna ihsannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Saya akhiri kurangnya maaf. Sebelum diakhiri mari kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu kepada para kita pokoknya kita yang telah kita sebutkan di awal. Terima kasih dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum.